Srpske program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republici Srpskoj još 193 oboljelih od virusa korona, preminulo 17 lica.
Godina dana od prvog smrtnog slučaja od COVID-a, minutom ćutanja vlada i zdravstveni radnici odali poštu svim preminulim od posljedica korone.
U BiH iz Turske stigla donacija od 30.000 doza kineske vakcine Sinovac.
Vladajuća većina u Banja Lučkoj skupštini predložila amandmane na budžet, više izdvajanja za zdravstvene radnike i porodilje. Gradonačelnik tvrdi, blokira se normalno funkcionisanje grada.
Košarkaši i goke danas protiv Zadra u ABA ligi.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slično i sutra. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 193 osobe, od testiranih 795 uzoraka. Najviše novooboljelih je iz Banja Luke 77, preminulo je 17 ljudi.
Ukupan broj hospitalizovanih je 1209. U Federaciji BiH virus je potvrđen kod još 775 lica, a prijavljena su 33 nova smrtna ishoda.
U Republici Srpskoj danas se navršilo godinu dana od prvog smrtnog slučaja uzrokovanog virusom korona. Tim povodom u vladi Republike Srpske odata je počast minutom ćutanja za sve preminule od virusa. I zdravstveni radnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske minutom ćutanja odali su počast građanima koji su izgubili život u borbi sa virusom korona. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Nažalost, i nakon godinu dana mi imamo veliki broj oboljelih i danas imamo najveći broj oboljelih od postojanja ove pandemije. 580 mislim da je već sada pacijenata. Mi već razmišljamo šta dalje i kako, od varijanti da pretvaramo dio hirurgije u nove kapacitete do varijanti da dvokrevetne sobe pravimo trokrevetnim i da tražimo razvodnike za kišonik. I to nam dodatno otežava posao, naročito što nam treba još i radnika zdravstvenih i sestara i ljekara da i pomoćnih da opslužuje te pacijente, a istovremeno to je potrošni materijal, moramo sada nabavljamo, znači, i razvodnike i dozatore i boce sa kišonikom i novi još veći broj infuzija i lijekova. To su ogromni troškovi koji izdvaja vlada Republike Srpske, a istovremeno ogroman rad zdravstvenih radnika. Ali u ovom trenutku moram da kažem da mi znamo šta radimo, mi znamo kako da vodimo ovu pandemiju kao i do sad.
Na Sarajevski aerodrom danas je sletio avion iz Ankare kojim je dopremljena donacija Turske od 30.000 kineskih vakcina. Pomoć Turske u vakcinama dogovorena je prilikom zvanične posjete članova predsjedništva BiH ovoj zemlji 16. marta. Vakcine će biti transportovane u centralno skladište u Mostaru, odakle će nakon odluke Savjeta ministara biti predate entitetima i distriktu Brčko. Nakon donacija iz Srbije i Turske, pomoć u vakcinama trebalo bi da stigne i iz Slovenije i Kine, pripremio Stjepan Zlikovac.
I dok male zemlje poput BiH gube bitku na svjetskom tržištu vakcina, prijateljske zemlje pokazuju solidarnost kroz donacije ili besplatnu imunizaciju stanovništva, što trenutno radi Srbija. Juče je najavljena, danas je stigla pomoć dogovorena prilikom nedavne posjete članova BiH predsjedništva Ankari. Savjetnik srpskog člana i predsjedavajući BiH predsjedništva Boško Tomić bio je član delegacije koja je preuzela donaciju Turske. Uz riječi zahvalnosti za vrijednu pomoć koja će spašavati ljudske živote od opasnog koronavirusa, pomenuo je humani gest Srbije koja besplatno vakciniše BiH građane.
U ovim teškim trenucima kada se naš narod bori i naš zdravstveni sistem bori da pobjedi ovu pošast, svaka pomoć dobro dođe. Lijepo je to vidjeti kako u regionu to radi i Srbija, gdje je dozvolila da se dobar broj građana Bosne i Hercegovine može da vakciniše.
Otpravnik poslova Turske ambasade u Sarajevu, Ozgur Sahin, podsjetio je na posjetu članova BH predsjedništva njegovoj zemlji kada je zatražena pomoć nabavke vakcina.
Biz o tarihten itibaren hemen çalışmalara başladık.
Nakon tog datuma završili smo čitavu znači proceduru koja je bila potrebna zajedno sa vlastima Bosne i Hercegovine, ministarstvom zdravstva, ministarstvom vanjskih poslova Republike Turske. I danas smo sretni što su ove vakcine stigle do nas.
U ime predsjedništva i savjeta ministara na donaciji se zahvalio ministar bezbjednosti Selmo Cikotić.
Ona će biti nedostatna, ali će biti ravnomjerno raspoređena po čitavom prostoru pomoći da se kritične kategorije što prije imuniziraju.
U narednom periodu očekuje se donacija Kine od 50.000 vakcina i Slovenije od 4.800 doza. Iako BiH ima uplaćenih više od 1.200.000 vakcina kroz COVAX mehanizam, tek je stigla prva isporuka od blizu 50.000 vakcina AstraZeneca i Pfizer. Prema najnovijim informacijama iz Europske unije, zemljama Zapadnog Balkana idućeg mjeseca bit će isporučeno 650.000 Pfizerovih vakcina, o čijoj će se raspodjeli tek razgovarati.
Na Beogradskom sajmu danas je nastavljena vakcinacija privrednika iz regiona, građana Srbije koji imaju zakazan termin i ljudi iz regiona koji su se prijavili preko e-uprave. Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević rekao je da se imunizacija obavlja na više punktova.
Juče smo imali 9600 ljudi vakcinisanih na tri punkta, dva na Beogradskom sajmu i jedan na Belexpo centru. Mi očekujemo sličnu situaciju danas oko 8500 ljudi na ova tri punkta i zaista mora kažem velika zahvalnost pre svega zdravstvenim radnicima, ljudima iz gradske uprave i volonterima koji rade na sajmu jer su zaista juče odradili jedan veliki deo posla, a taj deo, takav posao ih očekuje i u toku današnjeg dana. Ovde su naravno građani kažem iz regiona koji su prijavljeni preko portala e-uprave, ali i građani Republike Srbije koji imaju zakazan termin za vakcinaciju. Trenutno se na sajmu daje vakcina AstraZeneca, inače imamo svih vakcina, tako da na različitim punktovima i različite vakcine se dobijaju.
Vakcinacija protiv virusa korona za stanovništvo starije od 65 godina biće nastavljena sutra u hali Banjalučkog velesajma.
Iz Banjalučkog doma zdravlja ranije je saopšteno da imunizacija ove prioritetne grupe Banjalučana u masovnijem obimu počinje u 9 časova. Sva lica starija od 65 godina koja su se prijavila za vakcinaciju bit će blagovremeno obaviještena o svom terminu vakcinacije putem timova porodične medicine.
Već godinu Trebinjski dom penzionera nalazi se u samoizolaciji kao i ostale javne ustanove ovog tipa u Srpskoj. Život korisnika doma i rad zaposlenih odvija se u posebnim uslovima. Posjete su svedene na minimum uz obaveznu distancu, a šetnja na dvorište doma. Sprovođenje ovih i ostalih preporučenih mjera rezultiralo je time da je broj korisnika doma pozitivnih na virus sveden na minimum tokom pandemije, pripremio Momir Milić.
Rukovodilac socijalno-zdravstvene službe Doma penzionera Trebinje Tatjana Samardžić kaže da je samoizolacija jedino rješenje. Dom u svojih 6000 kvadrata prostora ima i dvorište koje omogućava šetnju. Tu je i bifet za kafu, čaj, karte, domine, kako bi se bar dijelom nadomjestile šetnje do centra grada i druženje sa prijateljima i rodbinom. Poseban režim života doprinosi zaštiti korisnika, pa je samo troje bilo zaraženo i oni su uspješno izliječeni u Trebinjskoj bolnici. Ipak, osjeća se psihička napetost, a ljudi su željni svega, priča Samardžić.
Preko Vibera, preko Facebooka palimo kamere da se vide, znači da ljudi vide da oni ovdje zaista žive, znači da nije kao u zatvoru, jel tako reći. Ali da vide da su oni dobro, da se dobro osjećaju, svu moguću njegu, pažnju imaju, ljekarsku njegu.
Njegovateljica Daliborka Vladušić kaže da svima najviše nedostaje razgovor i kada se vide sa djecom i bližnjima nema zagrljaja i te vrste bliskosti zbog obavezne distance. Osoblje se trudi da im dio toga nadomjesti kroz dobru uslugu, razgovor i šalu, a korisnici doma su shvatili neophodnost poštovanja ovih mjera, možda i bolje nego njihova rodbina. rodbina.
Možda je njihova rodbina u nekim momentima ne žele to da prihvate da je to takvo stanje, ali ti naši korisnici cijenjeni, oni kažu svojoj djeci korona je, da se ne bi zarazili, da li oni, da li svoja djeca. Uglavnom, oni su to stvarno ozbiljno shvatili, svi do jednoga.
Prošle sedmice vakcinisano je osoblje i svi stanari doma penzionera. Janko Jakovljević iz Konjica kaže da je prezadovoljan uslugom i osobljem, a malo mu nedostaju grad i druženje sa prijateljima.
Dođu, obađu nas, ko hoće, hoće, obać, vidi me, ali ne moramo, ne prilazimo blizu jedni drugi. Primio sam injekciju zaštitnu rusku, imam povjerenje u nju veliko.
Trebinjski dom penzionera ima 110 korisnika. Troje koji su bili zaraženi uspješno se oporavilo, pa na svu sreću do sada niko nije umro od posljedica infekcije virusom korona, navode iz ove javne ustanove.
Obdukcijom je utvrđeno da je smrt 11-godišnjeg Vukašina Samardžije iz Nevesinja zadesnog karaktera i da je nastupila kao posljedica smrzavanja, a najvjerovatnije joj je prethodio epileptični napad, rečeno je u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.
Nakon opsežne potrage u rejonu jezera Alagovac na lokalitetu Ljubovića Bara, juče je pronađeno beživotno tijelo nestalog dječaka.
Naredne sedmice trebalo bi da bude održana sjednica Skupštine grada Banja Luka na kojoj bi odbornici raspravljali o budžetu najveće lokalne zajednice u Srpskoj. Kamen spoticanja između vladajuće skupštinske većine i gradonačelnika su predloženi amandmani većine u kojima se između ostalog traži da grad pomogne zdravstvene radnike u gradu na Vrbasu sa po 500 maraka. Gradonačelnik tvrdi da skupštinska većina predloženim amandmanima blokira normalan život u gradu. Širnije, Gostimir Kajeskić.
Osim jednokratne pomoći zdravstvenim radnicima sa po 500 maraka, vladajuća skupštinska većina predvođena SNSD-om uputila i amandman koji se odnosi na podršku pronatalitetnoj politici, odnosno da sve porodilje na području grada dobiju po 500 maraka pomoći u ovoj godini. Uputili su i amandman kojim traže 1 000 000 maraka za sve privrednike pogođene epidemijom. Jednim od amandmana je predviđeno da blizu 200.000 maraka bude uplaćeno udruženju penzionera kao pomoć najugroženijim kategorijama. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Dragoslav Topić kaže da su gradonačelnika Draška Stanivukovića pozivali na dogovor, ali nisu naišli na razumijevanje. Poručuje da je stav vladajuće koalicije u Gradskoj skupštini da grad ne smije stati i da će biti usvojen budžet za ovu godinu, ali uz amandmane koje su predložili.
Do dogovora nismo uspjeli doći iz razloga što gradonačelnik nije želio sjesti sa skupštinskom većinom i razgovarati o najbitnijim pitanjima kada je grad Banja Luka u pitanju. Jednostavno bili smo prinuđeni da idemo sa ovakvim amandmanima koji su od velikog značaja za sve građane Banja Luke. Pozivamo ga do utorka. Zaista ponovo sjede sa nama da razmotrimo. Mi smo očekivali da će on ovakve stvari predložiti sam u budžetu, ali očigledno da nije imao osjećaja.
Zdravstveni radnici u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske oduševljeni su idejom da grad zdravstvenim radnicima dodijeli po 500 maraka, rekao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka i generalni direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić.
Nadam se da će gradonačelnik prihvatiti tu inicijativu SNSD-a i shvatiti i on napokon koliko su bitni zdravstveni radnici i da je u Banja Luci ovdje gdje on gradonačelnik vlada pandemija COVID-a.
Šef kluba odbornika Ujedinjene Srpske Neven Stanić rekao je da gradonačelnik Banja Luke 3,5 mjeseca odbija saradnju sa skupštinskom većinom, zbog čega su bili prinuđeni da upute amandmane na budžet grada. Poručuje da gradonačelnik poteže jednostrane poteze.
To vam govori današnja njegova preskonferencija, gdje opet umjesto, kada je primio amandmane, umjesto da sjedne sa nama da razgovara, da se usaglašavamo, on izašao na preskonferenciju da se samo žali. Mi ga ovim putem pozivamo na usaglašavanje, kao što smo ga pozivali i ovih prethodnih mjeseci. Svaka zdravorazumna osoba bi pružila podršku zdravstvenim radnicima. Svaka zdravorazumna osoba bi pružila podršku ugostiteljima, hotelijerima, svima koji se bave oblasti turizma, koji su, da tako kažem, i najviše pogođeni ovime.
Amandmanima vladajuće koalicije onemogućava se normalno funkcionisanje Banja Luke, tvrdi gradonačelnik Draško Stanivuković. Kaže da ovakvim amandmanima Banja Luka ostaje bez novih puteva održavanja zelenih površina, parkova i izletišta.
Dakle, zamislite budžet u kome ne možete da okrpate ni jednu rupu, da asfaltirate niti jednu novu ulicu, u kome ne možete da pokosite park Mladen Stojanović i Banj Brdo. I neko da gradonačelniku da izvršava takav budžet. Da li je to iko mogao da zamisli? Da u borbi protiv pandemije koronavirusa neko smanji za milion maraka javnu higijenu i nazove sebe da je on odbornik. Ovo je ekonomski egzodus.
Na tvrdnje gradonačelnika, šef kluba odbornik SNSD-a u Gradskoj skupštini Dragoslav Topić odgovara.
Sa republičkog nivoa imamo zaista jasnu poruku da će se Republika uključiti, da će svi putevi koji su bili planirani biti asfaltirani i riješeni. Možemo reći da gradonačelnik zaista ponaša se kao dijete kad mu uzmete igračku, odmah se rasplače.
Sjednica Skupštine grada Banja Luka trebalo bi da bude održana u utorak 30. marta.
Preglasavanje Srba u parlamentu BiH i održavanje referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine glavni su uzroci rata u ovoj bivšoj Jugoslovenskoj republici vođenog od 92. do 95. godine. Zaključak je u izvještaju Međunarodne nezavisne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu krajem prošlog vijeka. Član komisije, profesor Darko Tanasković, govorio je u specijalnoj emisiji RTRS-a posvećenoj ovom izvještaju o složenosti i genezi političkih, vjerskih, nacionalnih odnosa među narodima u BiH u vrijeme okupacije od Osmanlijske carevine, potom Austro-Ugarske monarhije i suživotu u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Jugoslavije pod komunistima, ali i četvorogodišnjem periodu u sastavu NDH. Detaljnije u prilogu Radana Škipine.
Kada je počeo da vri bosanski lonac s početkom 90. godina prošlog vijeka, bilo je sasvim jasno da se to nije desilo odjednom i da su uzroci sukoba dugovjeki. Porazom jugoslovenstva, bošnjaštvo je trebalo da u BiH zamijeni formulu bratstva i jedinstva iskovanog u dotadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, u kojoj je BiH bila ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska. Sa izraženim identitetskim problemom, tadašnji muslimani su se priklonili težnji Hrvata za nezavisnošću, pa su, ignorišući volju i interes srpskog naroda, najprije preglasali Srbe u Skupštini BiH, a potom organizovali i referendum o nezavisnosti, što je, prema zaključku Međunarodne nezavisne komisije, glavni uzrok za početak rata u BiH, ističe član komisije, univerzitetski profesor i međunarodno priznati islamolog, orientalista Darko Tanasković.
Ono što je sasvim sigurno da je politički posmatrano, uzrok rata u Bosni i Hercegovini, ono što se obično naziva casus belli, bila jedna polemogena odluka Bošnjaka, odnosno tadašnjih još muslimana i Hrvata, da u parlamentu Bosne i Hercegovine nadglasaju srpske poslanike i da organizuju referendum kao da je reč o nekoj jednonacionalnoj državi ili demokratskoj državi, a ne jednoj duboko podeljenoj državi.
Uz problematični referendum za čije priznavanje je bilo neophodno da izađe 2/3 građana, što se nije desilo, ishodovana je nezavisnost Bosne i Hercegovine, koju je priznao dio međunarodne zajednice na zapadu, naglašava profesor Tanasković rezultate istraživanja komisije.
To je po našem ubeđenju bio pravi razlog za rat, a ne ono što se obično u objašnjenjima koja se daju i koja imaju neki status političke korektnosti u bošnjačkoj sredini, radi o agresiji Srbije na Bosnu i Hercegovinu, jer je teško zamisliti da su Srbi u Bosni i Hercegovini izvršili agresiju sami na sebe. Ne. Na Srbe su u Bosni i Hercegovini agresiju izvršili predstavnici drugih dvaju naroda u parlamentu koji nisu uvažili njihovo pravo da iskažu svoj interes i da se postigne neki kompromis.
Stvaranje nadnacionalnog identiteta u BiH, sličnog Kalajevom bošnjaštvu, posebno u drugoj polovini prošlog vijeka s namjerom da se republički nacionalizam i patriotizam učini bitnijim od bilo kakvog nacionalnog i vjerskog opredjeljenja, doveo je početkom 90. do rata. Ta politika je bila krštena kao bratstvo i jedinstvo, a na društvenom planu je to bila ideologija dobrog komšiluka, kaže profesor Tanasković, sumirajući zaključke komisije o novijoj istoriji na ovim prostorima. Time su se pritiskom i dirigovanjem potiskivali svi vjerski i nacionalni identiteti triju konstitutivnih naroda, što je podržalo kompletno političko rukovodstvo tadašnje Socijalističke Republike BiH.
Mi smo nastojali u ovom izveštaju da pokažemo u meri u kojoj je to bilo moguće, da prethodni period, znači naročito negde od 60. godina pa nadalje, u komunističkoj i kasnije socijalističkoj Jugoslavije, bio također veoma bitan za uobličavanje ovakve situacije u društvu Bosne i Hercegovine koja je doprinela sukobu i raspadu Jugoslavije.
Komisija je, prema riječima Tanaskovića, nastojala da ukaže na istorijsku stvarnost različitih perioda u Bosni i Hercegovini, od srednjeg vijeka preko osmanske okupacije, života i uređenja pod Austro-Ugarskom, potom u sastavu Kraljevine Jugoslavije, a od 1941. do 1945. u sastavu NDH i na kraju socijalističke Jugoslavije. Nismo željeli da budemo u funkciji dokazivanja bilo kakvog kontinuiranog stradalništva samo srpskog naroda u BiH, već da pokažemo bez iskrivljavanja podataka i činjenica kako su se u ratnim okolnostima dešavale velike tragedije svim stanovnicima BiH, zaključuje profesor Darko Tanasković, član Međunarodne nezavisne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u ratu od 1992. do 1995. godine prošlog vijeka.
Slušate Dnevnik. Investiciono-razvojna banka Srpske obezbijedila je nove povoljne kreditne linije za mikro, mala i srednja preduzeća. Ovi aranžmani, čiji početak se očekuje u prvoj polovini maja, biće od velike koristi za preduzeća koja su zbog pandemije suočena s problemima u poslovanju. Opširnije Boris Andžić.
Pandemija virusa korona negativno se odrazila na sve grane privrede. S problemima u poslovanju suočilo se i prijedorsko preduzeće Lignum Stjepanović. Bave se obradom, izvozom drvnih sortimenata i prevozom. Zapošljavaju 45 radnika. Tokom prošlogodišnjeg zaključavanja zbog pandemije bili su primorani da na mjesec dana zatvore pogon. Marija Stjepanović, direktorka preduzeća Lignum Stjepanović.
Mjesec dana nismo faktički ništa radili, ni izvozili, ni što se tiče proizvodnje, ni što se tiče transporta. Nažalost, pokazalo se jako negativno na naše financijsko poslovanje u tom momentu, jer veliki broj porodica ovisi od nas, a isto tako i naše dobavljače.
Prijeko potrebna pomoć stigla je od IRB-a u vidu povoljnog kreditnog aranžmana, koji je iskorišćen za pokrivanje tekućih troškova, nabavku sirovine i kupovinu nove mašine. I najvažnije, na taj način spriječeno je otpuštanje radnika. Željka Krivaja, računovođa u preduzeću Lignum Stjepanović.
Onda smo se obratili IRB-u, koji je imao veliko razumijevanje prema nama i našim problemima, izašao nam u susret, dao nam određene smjernice i mi smo tad jednostavno prodisali.
Slijede novi povoljni aranžmani IRB-a u saradnji sa Svjetskom bankom za mikro, mala i srednja preduzeća, čiji je cilj saniranje posljedica pandemije. Namijenjeni su privrednicima koji su imali pad prihoda od minimalno 20%. Dražen Vrhovac, vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Pitanje su sredstva od 20,5 miliona eura. Ona će biti plasirana u namjenu obrtnih sredstava, investiranja i 25% je moguće koristiti tog kredita za refinansiranje postojećih obaveza.
Poslovne banke imaće mogućnost da odlučuju o plasmanima do 150.000 evra. Do 1.000.000 evra odlučivaće kreditni odbor IRB-a. Činjenica da je uslov Svjetske banke bio da se sredstva plasiraju na ovaj način dokazuje da IRB ima značajan kredibilitet na međunarodnom finansijskom tržištu, ističe Vrhovac.
Na republičkom nivou opozicija, na lokalnom koalicija. Na odbornici SNSD-a, SDS-a, Demosa, PDP-a, SPS-a i Radikalne stranke čine skupštinsku većinu u Šekovićima koju predvodi Demosov načelnik opštine Miladin Lazić. Interesi lokalne zajednice su iznad političkih, kaže prvi čovjek opštine, jedan od najmlađih načelnika lokalnih zajednica u Srpskoj. Opširnije Svjetlana Marković.
Prioritet nam je zadržati mlade, kaže načelnik Šekovića, 33-godišnji Miladin Lazić. Drvoprerađivačka industrija i dalje je okosnica privrede ovog kraja, a napušteni kapaciteti bivše kasarne na uzvišenju Bišina sa oko 150 hektara obradivog zemljišta u opštinskom vlasništvu potencijal je za koji traže investitore.
Ovim putem bi iskoristio priliku da pozovem sve potencijalne investitore, da li bili domaći, strani, da li bili naši lokalni ili neki drugi, ukoliko su zainteresovani po mom prijedlogu najprije za neku vrstu ulaganja, da li u turizam ili u poljoprivredu, za šta Bišina ima kapacitete da nam se javi.
Međutim, kamen spoticanja razvoja ovog kraja je regionalni put Šekovići Živinice, koji je najbliža saobraćajna veza opštine i regije Birač sa Tuzlom i dalje sa Dobojem i Banja Lukom. Asfaltiranje puta prijeko je potrebno i ovdašnjem stanovništvu. Dejan Vasilić, predsjednik Skupštine opštine Šekovići.
Mi smo nerazvijena opština, izrazito nerazvijena opština i očekujemo i pomoć od naše vlade na čelu sa premijerom Viškovićem. I mislim da svaka pomoć u Šekoviće je dobro došla.
Dobra saobraćajnica dovela bi i veći broj turista u čuveni manastir Lovnica, čiji je kompleks prethodnih godina uređen za idealan vikend u prirodi. Marko Perendić, direktor turističke organizacije.
Bila je dobra posjećenost domaćih turista, naročito posle dodjele ovih vaučera.
Javna ustanova Vode Srpske uređenje korita rijeke Lovnice uložila je oko 250.000 maraka i korito rijeke Drinjače utvrđeno je u dužini od 2,1 km, međutim oko 350 metara na ulazu u grad ostalo je nedovršeno. Miladin Lazić, načelnik opštine.
Prva veća bujica rijeke Drinjači izazvaće katastrofalne posljedice jer je korito u nastavku jako dobro utvrđeno, da tako kažem, izgrađen je zid i ukoliko se desi na ulazu poplava, bojim se da ćemo napraviti od jednog dijela Šekovića jezera.
Saša Mirić, portparol javne ustanove Vode Srpske.
Tu je potrebno da lokalna zajednica dostavi javnoj ustanovi Vode Srpske projektnu dokumentaciju za tu dionicu i onda u saradnji sa resornim ministarstvom potrebno je iznaći sredstva da se i taj dio korita rijeke Drinjače u Šekovićima završi.
Opština Šekovići je među izrazito nerazvijenim opštinama, ali je sasvim izvjesno da će mlada generacija učiniti sve da to bude promijenjeno.
Odbornici Skupštine opštine Kostajnica donijeli su odluku da poreska stopa na nepokretnosti za ovu godinu iznosi 10%. Zbog oštećenja stambenih objekata u nedavnom zemljotresu neki vlasnici će biti oslobođeni plaćanja ovog poreza, izjavio je načelnik opštine Nikola Janjetović.
Za koje je komisija te objekte kategorisala kategorijom 5 i 6, oni se oslobađaju u iznosu od 100% i kategorija 4 u iznosu od 50%. Riječ je o 122 objekta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin objasnio je zašto nije slijedio primjer nekih svjetskih lidera i vakcinisao se protiv COVID-19 javno. Putin kaže ne treba se glupirati, ako neko želi da lažira, to nije teško učiniti prikazivanjem vakcinacije pred kamerama.
Putin je ispričao da nakon vakcinacije nije imao temperaturu, ali da ga je boljelo mjesto uboda. Kaže da namjerno ne govori kojom se od 3 vakcine ruske protiv COVID-a vakcinisao, i da to zna samo njegov ljekar.
Ogromni teretni brod koji se nasukao i blokirao saobraćaj u Suetskom kanalu neznatno je oslobođen iz blata i pomjereni su mu krma i dio kormila, ali je i dalje neizvjesno kada će biti deblokiran i vraćen u plovni pravac kanala.
Okrenut udarima snažnih vjetrova, teretni brod dužine oko 400 metara dijagonalno se zaglavio u utorak u južnom dijelu Suetskog kanala i potpuno blokirao saobraćaj ovom trgovačkom rutom, koja se smatra jednom od najprometnijih na svijetu.
Košarkaši i gokeje danas igraju protiv Zadra u gostima utakmicu 23. kola ABA lige. Partizan je u prvom meču današnjeg programa savladao Mega Soccerbet. Opširnije Nemanja Šindrak.
Košarkaši i gokeje nakon obaveza sredinom sedmice u FIBA ligi šampiona danas nastavljaju takmičenje u ABA ligi. I gokeja će u okviru 23. kola gostovati kod ekipe Zadra. Za oba tima ovo je veoma važan meč i Gokeja se bori za plasman u play-off. Do kraja ligaškog dijela takmičenja tim iz Aleksandrovca treba da odigra 5 utakmica, a trenutno je treći na tabeli sa 17 pobjeda. Sa druge strane, Zadar je 10. sa 7 trijumfa i ima pobjedu više i utakmicu manje od pretposljednjeg čačanskog Borca. Svjestan da će zbog napornog ritma ovo biti težak meč je trener Gokeje Dragan Bajić.
Smatram da nas očekuje sigurno težak meč, najviše iz razloga što Zadar traži sigurno pobjedu da što mirnije uđe u neku završnicu ABA lige. Ja se nadam da samo da pokušamo da se što bolje odmorimo, da utakmicu u Zadru, ako ispoštujemo sve zadatke koje stavimo pred sebe, možemo očekivati ovaj pozitivan rezultat.
Utakmica počinje u 17 časova. Partizan je danas u gostima savladao Megu Soccer Bet sa 98-88. Crno-bijeli su stigli do drugog uzastopnog, a ukupno devetog trijumfa u sezoni. Trener Partizana Aleksandar Matović ističe da je najbitnije da su ostvarili pobjedu.
Kao što smo rekli u najavi utakmice, očekujemo jednu trkačku utakmicu, utakmicu sa puno borbe za skok. Takvu smo utakmicu danas imali. Jedan i drugi tim su imali neke dobre minute. Možda je za mlađi tim to normalnije nego za nas, ali u ovom momentu našli smo način kako da pobedimo.
Podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć na svom parketu pobjedila FMP 101-71. Derbi susret 23. kola Mornar Budućnost, koji je trebalo da bude odigran sutra, odgođen je. ABA liga je saopštila da je meč odgođen zbog jednog zaraženog igrača koronavirusom u ekipi Mornara. Novi termin odigravanja utakmice biće naknadno saopšten.
Preovladava promjenljivo oblačno, mjestimično sa sunčanim periodima, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova, Han Pjesak 5, Rakovica 6 stepeni, Sokolac 8, Kalinovik 10, Srebrenica, Čemerno 11, Mrkonjić Grad, Rudo 12, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac 13 stepeni, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Doboj, Šipovo 14, Ribnik, Foča 15, Bileća 17 i u Trebinju 18 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro Srpsko je pretežno vedro, mestimično uz veću oblačnost ili maglu tokom dana, promjeljivo sa sunčanim periodima i prolaznu malu dumarenu dnevnu oblačnost. Vetar će biti slab dumaren, pretežno severnih smerova, minimalne temperature vazduha od 3 do 9, na planinama od 0, dok će najviše dnevne biti od 1 do 17, na severu i jugu oko 20 stepeni, na planinama od 7 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj još 193 oboljelih od virusa korona, preminulo 17 lica.
Godina dana od prvog smrtnog slučaja od COVID-a, minutom ćutanja vlada i zdravstveni radnici odali poštu svim preminulim od posljedica korone.
U BiH iz Turske stigla donacija od 30.000 doza kineske vakcine Sinovac.
Vladajuća većina u Banjalučkoj skupštini predložila amandmane na budžet, više izdvajanja za zdravstvene radnike i porodilje. Gradonačelnik tvrdi, blokira se normalno funkcionisanje grada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.